Labas rytas, jūs klausotės Žinių radijo, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis svarbiausias savaitės temas aptarinės su mumis. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Pradėkim premjerę nuo politinės situacijos ir Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, pavadino akibrokštų vakar jūsų pasiektą susitarimą su Andriumi Palioniu, socdemų frakcijos seniūnu dėl bendro darbo, dėl memorandumo. Partijos pirmininkas nebuvo pakviestas į vyriausybę, dabar žinia partijoje vyksta intensyvūs ginčai ir balsavimai dėl to likti ar nelikti koalicijoje. Kaip jūs vertinat situaciją ir kodėl Palucko nebuvo vakar susitikime?
Na, buvo susitikime dalyvauja Seimo nariai, frakcijų lyderiai ir tokia forma buvo laikomasi ir bendradarbiavimas, mes kalbame šiuo atveju bendradarbiavimas Seime tarp dviejų frakcijų. Todėl ir buvo kalbama su frakcijos seniūnu Andriumi Palioniu.
Nereikėtų įtraukti ir pirmininko, gal labiau stabilesnės būtų pozicijos tada?
Na, man sunku pasakyti, ką turėtų įtraukti, nes kol kas kalbame su socialdemokratų frakcija, frakcijos seniūnas, kalbam, kad darbą Seime, ne apie Vilniaus savivaldybę.
Ir jūs tikitės, kad bus su socdemais pasiektas susitarimas ir šitos visos kalbos su kuo, kas prieš ką baigsis, ar kaip?
Socdemai inicijavo šitą susitarimą, jie yra iniciatoriai. Ir aš manau, kad jeigu jie to darė nuo širdžių, susitarimas bus pasiektas. Jeigu ne, tai tada bus eilinis toks politinis žaidimas.
Išsigando gal pradėt susitikimus su opoziciniam frakcijom ir galbūt išsigando būt palikti už borto? Kaip čia taip suskubo?
Tikrai nemanau, kad kažkas turi įsikasti, kalbant apie Seimo narius, savančius socialdemokratų frakcijų, turi patie ilgamečiai atsakingi, pabrėžiu, atsakingi valstybė politikai. Ir tikrai nemanau, kad čia kažkas komis turi gazintis. O prieš kiekvieną sesiją aš susitinku su visų parlamente atstovaujamo politinių partijų seniūnais, lyderiais ir bendraujame ir daugiau darbų patvarkės. Taip, čia nieko bendro su to neturi. Ir yra galiojantis sutartis. Jeigu kolegos frakcijoje mano, kad reikėtų jie pastiprinti dėl sklandesnio darbo dar atskirų susitarimų, ir aš tam pritariu, kad tai reikėtų padaryti, tai manau, kad yra žingsniai teisingi.
Marijampolės socialdemokratai, Marijampolės laikinoji merė pareiškė susidurianti su valstiečių spaudimu dėl to, jog šio miesto partijos skyrius nusprendė pasisakyti už pasitraukimą iš valdančiosios koalicijos ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis Žinių radijui vakar taip pat pripažino, kad jis klausė tiesiog, kaip miestas gali tikėtis paramos iš vyriausybės, jeigu Marijampolės socialdemokratai nubalsavo už pasitraukimą iš valdančiosios daugumos. Paluckas sako, kad tai mažų mažiausiai ne. Ką jūs, premjera, galvojate apie tokius klausimus ir tokias užuomenas, kuo jie jums kvepia?
Na, aš tikrai nekomentuosiu Seimo pirmininko diskusijos su Marijampolės savivaldybėje, nes ten nedalyvavau, nežinau turinio, ir gal Seimo pirmininkas išreiškė ir kažkokim tik kontekstą savo nuomonę, tai reikėtų jo klausimėti, aš nelinkęs komentuoti kitų žmonių pasisakymų iš susitikimų, kuriame aš pats nedalyvavau.
Tas tiesa, aš irgi nedalyvavau, bet pats precedentas, jeigu patvirtina pusės ir pats pirmininkas, kad tokios užuominos buvo, kiek jis korektiškas?
Na, tai tikrai matyti tiesioginio sąryšio su Seimo veikla ir savivalda jokios nėra, bet kalbant apie bendradarbiavimą, natūralu, kad tos daugumos, kurios atstovaujamos yra Seime ir dirba bendrą darbą, tai kalbant apie požiūrį į savivaldybės, aišku, tai tikrai neturi priklausyti nuo kažkokių partinių interesų, bet Lietuvoje iki šiol taip klostėsi, kad kalbant apie tą pačią Marijampolę, socialdemokratų valdymo laikotarpiu, tikrai tas miestas buvo išskirtinis.
Išskirtinis kuria prasme? Paramos prasme?
Išskirtinis paramos finansavimo prasme, projektų gyvendinimo prasme.
Tai reiškia, kad veikia ta taisyklė, kas premjerauja, kieno valdžia, tiem miestam geriau sekas?
Reikia sakyti, kad veikia ta taisyklė.
Veikia, sako. Veikia, Druskininkuose matoma, akivaizdžiai taip pat matyt nieks nepaneiks, kad veikia kituose miestuose.
Aš manau, kalbant apie Druskininkus, tai reikia labai irgi aiškiai pasakyti, tai daug labai priklauso nuo to, kas įgyvendinta nuo miesto bendruomenės lyderio ir nuo pačios tarybos aktyvių veiksmų.
Premjerė, vizitas į Lenkiją, susitikimai su Lenkijos premjera Beata Šidlo, taip pat Jaroslavu Kačinskiu, Lenkai. Gal pradėkim nuo to, kažkaip įspūdis toks, kad einam į aktyvesnę dialogo fazę su Lenkija. Kokie jūsų nuomonė tokie vat, šios vizito rezultatai galėtų būti?
Tai jūs teisingai pastebėjote, yra tam komunikavimo fazė, jinai tikrai tampa aktyvesnė, glaudesnė. Ir tai leidžia paneigti tam tikrus mitus, stereotipus, kadangi jeigu nebendrauji, tai informacija šalys susirenka kaip sugeba, arba dar daugiau, na, ta informacija būna dozuojama ne visai draugiškų, nei Lietuvai, nei Lenkijai valstybių. Dėl to manau, kad tas bendravimas, tiesioginis bendravimas yra labai svarbus, kalbant apie šalių santykius. Galiausiai problemų matymas, abipusis problemų matymas ir sprendimas, ne deklaracijos, sprendimas labai svarbu. Trečia, mes turime tikrai neišnaudotą, aš tikrai įsitikinęs, ekonominio bendradarbiavimo potencialą. Ir ketvirta, vienareikšmiškai, tai tas, aišku, bendravimo lygis yra tikrai aukštumoje, bet mes turime palaikyti, tai kalbant apie saugumo klausimus, tai interesas ir mūsų ir Lenkijos yra tikrai vienareikšmiškas.
Lenkai turi gilų konfliktą su Europos Sąjunga šiuo metu dėl daugybės klausimų. Prašė paramos?
Mes kalbėjom apie tą situaciją ir šią poziciją ir Lenkijos žiniasklaidoje sakiau, ir galiu ir dabar čia pakartoti. Bet kokiu atveju reikalingas bendras sutarimas, kompromisas, tuo yra pagrįsta ir matyti Europos Sąjungos. Pati filosofija konsensuso, kompromiso paieška ir kiek aš bendravau, tai kalbant apie tą pačią teismų reformą Lenkijoje ir žinodamas priežastis, situacija, kiek man pavyko išsiaiškinti, tai tikrai ta reforma matyti yra reikalinga, tik klausimas dėl įgyvendinimo ir Lenkijos pusė yra pasiruošus, kaip man minėjo, teikti kompromisus ir ieškoti konsensuso. Tai aišku, kalbant apie visą mūsų bendryje, manau, kad yra geriausia, kada tie sprendimai pasiekėmi yra ir nėra konfliktų, nėra tokių gilėjančių, aštrių konfliktų tarp atskirų narių arba narių ir komisijos pačios.
Mūsų vidaus politikoje yra prieštarų, gal taip galima būtų jas pavadinti, dėl asmenvardžių rašybos, taip pat šitas klausimas matyt buvo paliestas vizito metu. Aš gal paklausiu taip, premjerė, jūsų nuomonė, jis pajudės iš mirties taško, žinant, kad beveik visos frakcijos Seime išskyrus liberalus turi prieštarų šiuo klausimu?
Na, tikrai yra Seime pakankamai Seimo narių, kurie yra pasiryžę šitą problemą įspręsti ir įspręsti laikantis labai elementarios sveiko proto logikos, kad žmonės galėtų savo vardą, pavardę užrašyti tiksliai, kokie jie turi, o ne pakeista pagal kažkokias taisyklės. Jo labiau, kad mes kalbam apie tris raidės, apie lotyniškos abėcėlės raidės, kurios tikrai jokiais būdais nekenkia, negrasina mūsų kalbai. Ir dar daugiau raidės, kurios buvo jau naudojamos mūsų abėcėlėje.
Taip, tai šitą mes žinom visą esmę problemos, bet premjerė, ar turit vilties, kad politinis sprendimas šitame Seime, šitos konfigūracijos Seime gali būti pasiektas?
Be abejo.
Jūs tikit. Ir kas jūs to optimizmo įkvėpė?
Optimizmo įkvėpė tai, kad žmonių Seime tikrai yra pakankamai daug, kurie suvokia ir mato toliau negu galbūt mūsų valstybės ribojančių sienų ribose, kalbant apie ir santykius su kaimynės, galiausiai kurie mato ir daro prioritetą žmogaus teisėms, atitinkamoms, kaip jau minėjau, teisė rašyti savo pavardę, ta kalba kokia, tais rašmenimis kokie originali, ir galiausiai parašai, kurie buvo surinkti po įstatymo projektais leidžia tikėtis, kad tas įstatymas bus priimtas ir jisai bus skirtas, iš esmės, kalbam apie mūsų Lietuvos Respublikos piliečius, mūsų bendrą piliečius. Tai matyt, reikia tą sprendimą priimti ir tiesiog nekelti aistrų, priėmus sprendimą visos aistros iš karto narims.
Premjerė, kalbėjot ir kvietėt Lenkijos prekybos tinklą ar tinklus investuoti į Lietuvą, ateiti į Lietuvą, kada tikitės atsakymo, kokioj čia stadijoj šitos šnekos?
Tai yra kvietimas, kaip labai dažnai būna, dalyvaujant, būnant su vizitu, kaip galimybės ir pasiūlymai, kalbant apie ekonominį bendradarbiavimą, kur būtų galima investuoti, kur tikrai yra perspektyva, tai ne tik tai apie prekybos tinklus kalbėta buvo. Aš manau, kad tos investicijos iš užsienio, tame tarp ir iš Lenkijos, mūsų valstybė yra reikalingos.
Jūs viename interviu sakėt, kad jau vat prekybininkų maržos pas mus pelno yra tikrai geros. Kokios tos maržos?
Na, aš tai norėčiau detalizuoti, kokios tos maržos yra, bet manau, kad kalbant apie vartotojų interesą, galutinio vartotojų interesą, tai interesas yra visuomet, kad būtų konkurencija. Ir konkurencija leidžia tikėtis, kad iš to laimės vartotojas, laimės per mažiausią kainą.
Bet jūsų pasakymas, kad tikrai čia jau maržos yra tokios dosnios, jis privilios Lenkus, kaip jums atrodo?
Tai kiekvienas investuotorius prieš ateidamas į valstybę, jisai pasižiūri viską, kas susiję su galima verslo plėtra, jo saugumu, perspektyva, darbo jėga, mokestinė aplinka, tai manau, visą tai bus įvertinta ir tikrai mes dėsim visas pasangas, kad tai investuotojai būtų, bet tai yra priklauso, kaip sako, nuo dviejų šalių norų, neužtenka vien norėti, reikia, kad ir ta šalis, kita šalis, kuri pasiryžusi ateiti ir investuoti, taip pat turėtų interesą.
Toks įspūdis, kad su Lenkais kažkaip iš viešosios erdvės santykiai klostosi į šviesesnę pusę, bet su Latvijais, su mūsų braliukais Latvijais bendros kalbos nerandam. Tiek dėl Astravo, tiek dėl LNG terminalo. Kaip manot šitam flange, šitam fronte, kodėl nesusikalbama?
Nu, mes turbūt, jeigu peržiūrėtume laikotarpį po nepriklausomybės atkūrimo, tai kalbant apie ekonominius, strateginius projektus, iš esmės, turbūt kalbėti apie Baltijos šalių vienybę būtų sudėtinga. Mes galėtume prisiminti ir Klaipėdos suskystintų dujų terminalo projektą, ir bandymą atominę elektrinę statyti, ir daugelį kitų projektų, kur to sutarimo tiesiog nėra dėl įvairiausių priežasčių. Galbūt vienas projektas toksai, ar pora projektų, kurie apimtas mūsų šalis, tai susijęs su transporto infrastruktūra, jie yra bent jau pradėti įgyvendinti. Tai yra natūrali konkurencija tarp valstybių, konkurencija įvairiom prasmėm. Ir gaila, aišku, kad kartais mes skirtingai matome vieną ar kitą sprendimo būdą, bet dar reikėtų tikrai čia sureikšminti, nes, kaip jau minėjau, tai daugiau susijęs su ekonominiais interesais ir kiekviena šalis pirmiausia, aišku, gina ir atstovauja ir bando ir žiūri į savos valstybės interesus.
Mes kalbėjom kažkada laidoje, kad dėl terminalo išpirkimo Europos Sąjungos paramos tikimasi dabar matyti Europos tos paramos nelabai gali būti, neteikiant bendro projekto kartu su Latvijais Estais. Ką darysim, premjerė? Čia brangsta ženkliai išpirkimas ir koks tas planas B?
Na, tai tiesiog yra susijęs su dujų gamybos, tos dujų rinkos sukūrimu ir, aišku, kainų mažinimu, tai jeigu mūsų būtų pasiekę surasti susitarimą ir įtraukti ir regionalizuoti Klaipėdos terminalą, tai būtų nauda ir terminalui Klaipėdos ir suskystintų dujų saugyklai, arba požeminių dujų saugyklai Inčiukalnyje. Ir mažos apimties terminalo statyba Estijoje, tai būtų visiems mūsų vartotojams, galima jie paskaičiavimai apie 5-7% dujų kainos mažėjimas, geriausiai dujų kainos lubos būtų gerokai mažesnis mūsų regione. Dabar nes planas B, tai yra vėlgi padaryti taip, kad mūsų vartotojams tenkanti terminalo išlaikymo našta jinai mažėtų ir vyriausybė tą planą turi ir įgyvendinti.
Dėl strateginių valstybės įmonių galimo privatizavimo, apie jį taip pat sklando šnekos ir jūs taip pat esat pasisakęs, kad galbūt dalinis privatizavimas tokių įmonių būtų visai naudingas, tačiau ir konservatoriai, ir prezidentė šiandien ryte girdėjau, kritikuoja šitus planus, ką jūs galvojat daryti su strateginėm įmonėm ir dėl dalinio privatizavimo ar kokių kitokių pasiūlymų dar turit?
Tai labai blogai, kad šalyje labai dažnai vadovavimasi kalbomis ir gandais. Tai aš niekada neminėjau apie strateginės įmonės, kad jos galėtų būti net ir dalinai privatizuotos. Ūkio ministerijoje yra iniciatyva sudaryta grupė, kuri analizuoja visų valstybėje veikiančių įmonių ir veiklą, ir jų galima perspektyvą ir ateitį. Grupė darbo baigs su tam tikrais pasiūlymais, tačiau juos turės patvirtinti vyriausybė. Vyriausybė dar nenagrinėjo tų siūlymų. Siūlymai gali būti įvairūs, bet vyriausybės ir mano pozicija yra aiškiai, kalbant apie strateginės įmonės, tai jokį privatizavimą nekalbama. Dalis kitų valstybės įmonių, jeigu mes norime, kad jos tikrai veiktų skaidriai, efektyviai, tai dalis gali būti aktyvų listinguojama biržai, tai tikrai garantuoja ir investitoriaus ateimą ir aktyvų dalyvavimą veikloje, tuo pačiu, kaip minėjau, užtikrinant ir skaidrumą ir lengvesnį investicijų pritraukimą. Dalis yra tokių įmonių, kurios, na, nesuprantam apskritai, kam buvo ir yra valstybė, tai jų likimas, matyt, gali būti įvairus, bet kalbant apie strateginės, tai tokios minties ir kalbos nėra.
Tai čia strateginės, aš žiūriu pranešimą, čia parašyta Lietuvos energija, Lietuvos geležinkė, Lietuvos paštas, tai šių įmonių judint jokių planų jūsų nėra. Ar Klaipėdos nafta žiūrėti?
Nesvarstėme tokių išvadų, kada vyriausybė išvadą svarstys, tada labai aiškiai pasakys, bet tokių planų tikrai kol kas vyriausybė nebuvo.
Gerai, ir premjerė pabaigai pensijos. Pensijos didėja 13,5 euro ir gal ne tiek mes čia jau kalbėjom anąsyk apie pensijų didėjimą ir pasekmes, bet šiek tiek diskusijų kyla dėl, kaip visada, dėl antros pakopos. Ir 15 minučių portale yra jų žiniomis, yra tam tikri dokumentai, ryškėja juose, kad valdantieji ketina kažką daryti su pensijų kaupimo fondais. Pagal planą valstybė ketina ne tik nebeduoti žadėtų 3,5% nuo atlyginimo, bet apskritai mažinti savo indėlio fondų dalyvius, apkrauti papildomom įmokom nuo atlyginimų. Aš visko neskaitysiu, nes laiko nėra. Ką apie tokius tekstus ir tokius svarstymus ir planus, ar tokių turit galvojat?
Kad tikrai vyriausybė ruošiasi kažką daryti, tai faktas, nes nedaryti nieko negali, nes dalis žmonių, kurie dalyvavo šitoje antroje, taip būdinama, pensijų kaupimo pakopoje sistemoje, jie tiesiog nesukaupė reikiamos sumos, kad galėtų įsipirkti anuitetą ir gaudami vienkartinę išmoką ir visiškai neužsitikrinę savo saugios senatvės, gaudami gerokai mažesnę sodros pensiją. Tai palikti tokią situaciją ateityje mes tikrai neketiname. Bet kalbėti, kad prezentacija, kuri vėlgi neaiškiu būdu pateko į žiniasklaidą, prezentacija su iš vienos iš pusių siūlymų, tai nėra dokumentas. Mes kol kas sprendimo galutinio neturime, vyksta diskusija tarp finansų ministerijos, socialinės apsaugos ministerijos, kada mes turėsime bent jau, aišku, ketinimą, tada be abejo šitas diskusijas įtrauksim ir suinteresuotas pusės, partnerius veikiančius šitoje veiklos srityje, verslo srityje ir ieškosim sprendimo, kad būtų ne tik tai nauda fondam, bet kad galėtume kalbėti apie tuos žmonės ir jiems aiškiai pasakyti, kokios jų yra perspektyvos, o ne apgaudinėti juos, tikėdamiesi, kad jie dalyvaudami šitoje, na, labai svarbioje iš tikrųjų pensijų kaupimo formoje, ateityje gali turėti, na, likti už skurdo ribų.
Kada čia gali jau premjerė išsikristalizuoti kažkokį?
Vyriausybės prašyti paramos.
Kada čia išsikristalizuos pasiūlymai kažkokie?
Vyriausybės planuose yra numatyta kiti metai, bet tam tikrai, sakykime, jau apmatai, aš tikiuosi, kad bus rugsėjo mėnesį.
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tiesioginėje žinių radio laidoje pozicija. Ačiū jam ir ačiū klausytojams, kad mus klausot.